سورة طلاق ددي بلنم دي سورة النساء القصوى وڑا سورة النساء رب دماغي سرسلي قالت عداوات دبازي بيانو ذكر کی دلتا وہ ذکر کی مفارقہ پا صحیح طریقہ بانے دویم قالت عمر ذکر کی با تقوی دی مقام کی پیدیر تقوی اس بیانے دعوی رسول اللہ اے خلق دو حدود شرعیو حتی دو طلاق و مسائلو کم لحاظ ساتھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ النبی اے اوچت انسانا دلتا عبارت دے قل للمؤمنین مؤمنان تو ہے اذا طلقتم النساء چکل ارادہ لڑے دے طلاق دے زنانو طلاق کے لئے عدتہن نا پو وقت عدت کی لئے عدتہن سمانا لام دے پار دے استقبال دے منا مخی زمانے دے عدتنا سو کوئی دا وقت لام دا پار دا وقت دے وقت دا زمانہ دا عدد کی جو توہر دے خزا چی طلاقی نمانا پا توہر کی طلاقا کا پاکا شدہ وش مارے علا عدتا اللہ وی زمانہ دا عدتا واتقو اللہ دا اللہ نویرے گے جسا سرب دے مانا احکام عمل کی راو علی خزا پہ حیث کی طلاقی نمانا دا پاکوالی کی طلاقا کا وسوی دا کرون نیوباسی ما پا وقت دا عدد کی طلاق رکڑا عیدت دینے دے پورا نونا بے اوباسی خرچہ پہ کئی جامی کور کی اسے دلال سو مو باسی تاو زنانا پہلا دے عیدت کی من بیو تین اللہ دے دے کوٹونا او دو دمنو زی مگر کراتا ہو کی پہو بہا ایک کارا باندے زنا بد اخلاقی یووتی مخیر انقضار عیدتنا بے کوشن جدا خبر دا ترغیبا وتلك حدود الله اذا الله بريدنا دي چا تجاوز کہ اللہ دے بریدنا فقط ظلم نفسه یقین انسان ظلم ہو کہ خپل ځان لا تدري زمير راجه کزلا کزن پویگی دیم خپل زمير راجه ک نفس لا دیدے کہ اس حکمت د طلاق رجب یا نہیں لا تدري نه پویگی نفس لعل الله شاید الله پیدا کی دین اور سامر نو کار اسانتی راشی کزر پہ یو طلاق میں طلاق کڑا کی دے شی جوڑ جاڑے ہوشی بیر تسر رجوع ہو کئی وہ سلور امور فا ازا پانٹ ہم چنیش دے شو اللہ و یاجل ہن نا اقبل وقت لا فا امسکو ہن نا بندے وسا تی بی معروف ہیں دا شرط برابر یہ جدا کئی بی معروف ہیں ہم دا شرط برابر طلاق رجی دے بیر ترجوع اقبل کزے کا کنے کہ اللہ کے شرط برابر جدا کا دری طہر کی طلاق چلو محض نور سے جدا والے واشهدوا اللہ گواہان سے خواندان دا عدل من کم ساسنا واقیموا الشهادۃ اللہ پورا ودروی دا گواہی اللہ لرا سی گواہی کو اللہ وی اس ترغیب ذالکم داتا سے مواز در کی دے شی بھی بری آیاتنو من کان یمن باللہ والیوم الاخر سو شی مان لری پلا پورا زر سنے ومن يتق الله سوچ د اللہ نہیں ریگن یجعل له مخرجا اللہ بے اگر سے غلط طریقہ نجات ترغیب تقوا علی دیگه اشارہ وش ودیلا کور کی اختلافات ولی پیدا کی تقوا نہیں کرے بی دینی تقوا پیدا کی پھلا با من رش دیما پیدا ہوا رہی و یرزقہ رزق ور کی دی انسان لرا منے سو براج طریقہ چ گمان بم نہیں ومن يتوكل على الله جزاه وسبارو الله من سر التقوى فهو الله اور تکافری تقوا پیدا کر اللہ یوسری سیموارن ٹولو دیر خل توکل مو کی بیم بی مصیبت راجی بالکل درست سلا ان الله یقینا الله تعالی جل بالغ امره پورا کون کے رخ پر کار دے قد جعل الله لكل شيء قدرا قدرا سمانا ہر شے اگر زوری خاص اندازہ قدر من خاص اندازہ دیشی لدا لکھلی وا اس دریک اس میں زنانہ ذکر کئی پہ اعتبار دا عیدت سرا اقا زنانہ چنہ امید دری دہیزنا من نسائکم چاہستا سو خزری پنزوس کرنی دیش پیتو وہ ساغیر طلاق ورکنی دیخو حیز نرازی کشک مراقی دری پہ عیدت کینو فعیدتو ہننا ایدی ایده چه سلاست و عشرین اللہ ایدری میشی دی کزرا بودھائی دا حیث پی نرازی ایدی ایده چنگ آروم ایبا دری میش دی دویم اقا زنانا چه زنی که گی مانا دا ماشم توب نوا ماشم توب دا وجن آیا دلیل پا دی چه ولی لحق شتا دنکار ماشمی ایدویم دری میش دی و اولات الاحمال سمانا خاوندان دې بار الله دې نیټه چې دا اگدي به حمله نه خپل عمل کړی چې عمل کې بس ختم شو عدت سار سړی مړ شو مازګر زنانه بچی راوړو بس لاړو عدت پورا یا طلاق شو نن مازګر بچی راوړو زید نورا ای دوی الله وی اجل لارې نیټه چې کی دې حمله نه ومن یتق الله سوشد الله نه ریږي معنا دا موافقت دا عادت کی دا مرد اللہ سرا یو جل اللہ من امره یسرا دل اب اللہ اگر زید اقبل کارنا سانتیا اس تاکید سبر احکامات مچو آوری دل اللہ عمل کرا ولی ذالک امر اللہ دا مرد اللہ دے انزلو واللہ نازل کڑے لیکم تاسو لرا ومن یتق اللہ سوشد اللہ نیری گنو بری جیددنا دگنا ہونا او مضبوط بکی دوچن بکی لہو دل آجر یہ رچ کئی گناہ پر ختم شیو اجر بری زیش ڈبل اس حکم ذکر کئی چیز دی سکنا ضروری دا کور کے اسے لدل دے متعلقی اس کنہ نہ سمانا او سوئی دا زنانا میں نے سو دا غزینا چھتا سو سے گئی من اوچ دکم سا سو طاقتنا زنر مور کوئی دوی لرا چھتنگ چھے پیرا ولی علی انپ دے بازی خلق کسی ضروری کی متضررا چو تکتی وس وزنان حمل والا دا طلاق رکڑا چکل استا بچے راوڑے نہیں تب خرچی پکائی جامع بمور کئی خوراک اسے دل وین کننا کدا زنان خاوندان دا حمل ہی نفا انفقو علیہن خرچ پہ ہو کئی تردی چکی دے اللہ حمل ہون نقل حمل کل کل چھ حمل کیلی بے خب بچی دا پہ ور کئی اللہ ور دی کی کرا تب اجرت ور کئی پورا ذکر اس طلاق شورا کدی پی ورک ولی اللہ وی لکم ساسو دی بچیلا ورکی اجورا انہ دی آغا مال پیسی جرگو کئی بینکم خمل ما بینکی بی معروف اند شرط برابر او کتا سو تنگ سیا کوئی پا اجرت کی یا تا سو مانی زر موشو پری اجرت کی نبید دائیونی ولیش لہو دی خجل اخراب دی ماشون لہو اخراب لہ بل دیراش دیوی زر میش اللہ زر آخرم بل پینز زر بل دیرا ولی لینفق اللہ چھ خرچو کی خاون دو وسیل اقبل وسینا ومن قدر علیہ رزقو بچا مانش رزق تنگ شو خرچو لیو کیمی مادا غسنا چھ اللہ دل ورکڑے دے اللہ دل ورکڑے مال استعداد اس جواب دو سوال لی ایدی حاصل بدئی کی دیشی داخل بدو وسنا پورت مکلفینا نمکلف کیا اللہ نفسنی و نفسنی اللہ ما آتا مگر آغس شدہ ورطرازی تسلی سیجعل اللہ زر دے چل اللہ بو گر جے اور سے تکلیف نہ استرا نہ سانتیا تقوا زان کرا والا وس زجر دی او تخویب دی ان چالے چ حدود نہ مخالفت کی او عین دیر کرت من قرے تنی او کلے لے اتت ان امر رب ربها چدینا فرمانی کڑی دا مرد پر لب نہ رسولانو نا من گوس حساب کڑے حساب من شدیدن اللہ اس حساب مناقشہ منگ عذاب اور کڑے عذاب من کرن اشنا عذاب چاچ اللہ و اللہ رسول مخالفت کرے رے بے تو چلو شو فذاقت اللہ و شکل و بال امرہ سزا عمل نقبل وکان عاقبت امرہ خسرا و عاقبت دا امر دے گے تاوان پورا تاوان دا زکے تاوان شکار تاوان تاوان کڑے ہو کرا اس تخفیف اخروی ایواز دنیا عذاب نہ دے اعد اللہ لهم اللہ تیرکڑے دوی لر عذابا شدیدا سخ عذابا فاتقوا اللہ دلان ویرے گئے خواندان داخلونو سورہ نمران یوسف نبی کیم ویلو سورہ زمرہ تلس کی فاتقوا اللہ سمانا دا اسباب دا عذاب نظام بچ گئی دول الباب سوک دی دلتے عبارت دے ہم دوی چنی اللذین آمنوا آغا انسانان دی چھ ایمان راڑو قد انزل اللہ علیکم ذکر اللہ نازل کرے تاصل ذکرہ ذکر چوک دیا رسول رسول دا بدل لے یہ ذکر مراد قرآن دلته عبارت یو ارسلنا رسولن مونږ لګلې او رسول یتلو علیکم چې لولې او بتاسو آیاتونه د الله کار د پاره د احکامو په دې قرآن سړي له خرجا چې وباسي الذين انسانان چې ایمان راوړ او نیک عمل کړي من الظلمات الى النور ته ورو نرنا لا سوال دارې اخراج خو دې ویلې چې مخکې شي سړی کافری اول نه چې سړی مؤمن هغه سره بس کوي جواب دلته کې مراد آخر دی چاول نه کافر دی دویم اخراج معنا د بچاو دریم زړه کې شبهات دي یا میلان اوس بشارت ومن یؤمن باللہ شاش ایمان راوڑ پا اللہ عمل ہو کہنے اللہ بے داخل کی جنات باغن لہو تجربہ کے بداخل ان نیرونا خالدین فی ہمیشہ بے پائے کہ ابدا ہمیشہ امیش بوسی گی قد احسن اللہ اللہ ککڑے دسر رزق سمانا دلے کھر رزق برابر کڑے پا دنیا کی آخرت کی اس اثبات توحید رد شرف علم و تصرف اللہ الذی اللہ غزاد دے خلق السبع سماوات انچ بیرا کڑی و آسمان نو دسم کنم دیغی پانداز ہوا عبارت نسک نہیں دی لیکن اشارہ کشتا حدیث کی بے تشریح دا اتنا ضرور سمانا نازلی کی عالم رو حکمنا بینہن نئی دیما بین کی باران یخنی وریز گرمی دا ولی لتا عالم در پارا چتا سمارم کئی یقینن اللہ پا عرش قدرت والا دے وان اللہ یقینن اللہ یحاط کڑی بکل شئن پا عرش من علم پا اعتبار دا علم علم و قدرت والی خاص کی ذکر دا مجمع دا اللہ را طول نمونو دا سورت کی امتیازات داو زید اوامر و منحیات بیان کرو دویم لیری فیدیر تقوی انواع دا ایدتی ذکر کرو خاص کر نونس احکام ذکر کرو چیغی تعلق زنانا و سرو